Je tam krásná modlitba, která se otiskuje do tady těch adventních časů modlitbou, která je potom v Novém zákoně. A píše se tu od prvního verše následující. Hana se tenkrát modlila těmito slovy. V Hospodinu se raduji srdcem svým, v Hospodinu svůj roh pozvedám. Svým protivníkům se teď zasměji, mou radostí je spása tvá. Není svatého kromě Hospodina, ne, není nikdo jako ty, není skály, jako je náš Bůh. Přestaňte s těmi pyšnými řečmi, povýšenost vám proudí z úst. Hospodin však je Bůh vševědoucí, on lidské skutky posoudí. Luky siláků rozlámaly se, ti, kdo klopítali, síly nabili. Kdo byli sytí, teď pro chléb nádeničí. Kdo byli hladoví, lačnět přestali. Neplodné sedm narodí se, matka mnohých však uvadne. Hospodin dává smrt i život. Do hrobu i z hrobu vyvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší. Chudáka z prachu umí pozvednout. Ubožáka bere ze smetiště. Mezi knížaty jim dává usednout. Dává jim místo na čestných sedadlech. Hospodinu patří sloupy země. Založil na nich celý svět. Kroky svých věrných opatruje. Darebáci však hynou ve tmě. Svou vlastní silou se nikdo neprosadí. Hospodinovi protivníci budou zničeni. Nejvyšší z nebe zaborácí, končiny světa bude soudit Hospodin. Hospodin silou obdaří svého krále, roh svého pomazaného pozvedne. Pojďme společně zpívat v úvodu píseň číslo. Každý, jak tu sedíme, tak máme jméno a příjmení. A tvrdí se, že v životě jsou jenom prý dvě věci jisté. Že zemřeme a že budeme platit daně. A ono to, naše příjmení souvisí s daněma. Když zaváděli příjmení jsou někdy asi od 15. století, ale nebyly nějakým způsobem povinná. Šlechta taky daně platila. Šlechta za tu svou pozici vděčila tomu králi a tomu odváděla daň z toho, že může v té pozici být. Ale prostě někdy v 18. století za Josefa II. A Marie Terezie došlo k tomu, aby se dobře ty daně vybíraly, tak se ustálila příjmení. Takže to souvisí s tím, že platíme daně, nebo většina z nás aspoň asi. A když mluvíme o jménech a příjmeních, tak když mluvíme o Ježíši, tak mluvíme o tom a říkám, že Ježíš je Kristus. Někdy to možná zní to Kristus jako to příjmení. Asi většina z nás, jak tu sedíme, tak tušíme, že to tak není. Že je to spíš, že je to titul. Že to přízvisko Kristus je překladem řeckého pomazaný, které se hebrejsky řekne Mašíach neboli Mesiáš. A já bych nás chtěl dneska zkusit pozvat do toho, co tady to Ježíšovo přízvisko, to druhé, s čím ho spojujeme, znamená. A chtěl bych se zkusit vyhnout jedné věci. Já nevím, jestli se mi to povede. Chtěl bych se zkusit vyhnout tomu, že bych vám dal slovníkovou definici. Že by to bylo pouze prostě vyjmenování toho, že Ježíš je Mesiáš a říká to za A, za B, za C, za D. Protože mi přijde, že je zatím daleko víc, zatím slovem Kristus je spíš jakoby popis té osoby toho, co dělá a kým je. A ono možná také jde o to, jak to umíme a jak se to učíme používat. Protože někdy používáme stará křesťanská vyznání víry a v tom základním, v tom apoštolském, když se začne mluvit o Ježíši po té prvním článku, kde říkáme, že věříme v Boha Otce Všemoucího, Stvořitele nebe i země, tak po tom nádechu dodáváme i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho. A začínáme tím Kristem. A stojí za to u toho mít jedno povědomí, že to není vymezení se vůči něčemu, čemu nevěříme. Že ani ta církev to vyznání neměla postavené jako něco, kde říkala, já odmítám tady toto. Toto vyznání vzniklo při křtu. A bylo používáno na prvním místě jako křestní vyznání, kdy ten křtěnec v té vodě spolu s tím křtícím tady toto vyznává. Toto je to, kam se já hlásím. Já se hlásím k tomu, že ten Ježíš je Kristus. Že je ten pomazaný. A mě k tomu velice oslovil příběh, který k tomu povídá Wilhelm Busch, který sloužil německé mládeži, je známý svou službou, která se odehrávala hlavně v Poríní v 30. letech minulého století, kde se stala následující situace. Dělníci v Krupově továrně seděli v rámci dopoledne na svačině venku někde a povídali si. A pustili se tam do kritiky jednoho dotyčného a říkali mu, hele, ty ještě chodíš do kostela? Teď to vůbec není moderní. Podívej se, co se děje. Tady nová věc, nová říše, nové myšlenky. Jak se ti to může s tím spojit? Šíří se tam germánské náboženské hnutí. Profesoři a představitelé žup, těch správních celků, ženy generálů, vedoucí Hitlerjugend, přednáší ve svých publikacích o nordickém náboženství. A lidé většinou čekali, z jakých mnoha směrů se ten vůdce rozhodne najednou něco udělat. A tam se odehrává tady ta diskuze, kdy se s tím dotyčným nějakým Hannesem dohadují a přou se o víře. A Bůh píše, tu Hannes řekl, mám dojem, že se navzájem nechápeme. Každý z nás napřed řekneme, čemu vlastně věří, aby se naše stanoviska vyjasnila. Já začnu. A pak mi odpovíš ty, říká svému hlavnímu protivníkovi. A pak Hannes jasně a zřetelně začal. Věřím v Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Jezu Krista, Syna jeho jediného. Rozhostilo se hluboké ticho. Ano, v kostele se toto apoštolské vyznání říkalo často, ale tady, mezi výrobními halami na továrním dvoře a mezi hrubými muži v pracovních oděvech, Hannes nic nevynechal. Hříchu odpuštění, těla zmrtvých zkříšení a život věčný. Amen. Tak, to je moje vyznání víry. A teď si na řadě ty. Pověz nám své vyznání. Ten druhý začal koktat. Poslechni, dávej pozor. Ale Hannes trval na svém. Žádné dávej pozor. Máš nám odpovědět, čemu věříš. Druhý začal zase koktat. Tedy s křesťanstvím to přece nejde. Hannes byl neústupný. Nemáš nám povídat, co je na křesťanství převráceného. Žij si proti nám, to už jsme pochopili. Teď nám máš kladně vyložit, čemu věříš. Rychle, začni. Dělníci bez dechu naslouchali, ozvali se i povzbuzující hlasy. Rychle, Karle, pověz to přece. Karel ale stál, tváře mu zrudly, konečně z něho něco vyšlo. Čemu věřím? Čemu věřím? No to se přesně neví. Na tom se pracuje v Berlíně. Vyvolalo to výbuch smíchu a do toho hluku a hlomozu Karel hněvivě křičel. Ale až to bude jasné, budu tomu věřit. Na to se můžete spolehnout. Je otázkou, zdali umíme jasně povědět, čemu věříme. A ten titul Kristus, to, co je za ním skované, si myslím, že nám v tom může pomoct. Protože ten Kristus, ten pomazaný, ten Mesiáš, se vztahuje ke třem situacím nebo třem úřadům ve Starém zákoně. Vztahuje se to ke králi, proroku a knězi. Kdy ten král je pomazán k tomu, aby vládl, aby sloužil, aby se staral o ten lid. Kdy ten kněz je pomazán k tomu Hospodinem, aby budoval pro druhé lidi cestu k Pánu Bohu. Kdy ten prorok je pomazán k tomu, aby vedl ty lidi k tomu, aby toho Boha poznávali aktuálně právě teď a tady a rozuměli tomu slovu pro tu danou životní situaci. To je to, co je zatím skované. A možná je otázkou, jak to můžeme zažívat, co to s náma má udělat. Když bychom šli po knihách Starého zákona, tak je dobré skončit v tomto směru v proroku Izajášovi, který hodně o tomto mluví. Mluví o tom, jaký má být ten král, jak má Izrael přicházet k Pánu Bohu, jak se s ním může setkat. Kde je to místo, kde se má potkat s Pánem Bohem? A mluví o tom i v souvislosti s texty, které si připomínáme teď v adventu. Jeden z nich je v 7. kapitole ve 14. verši, kde je to známé proroctví o tom, že Ježíš se narodí z Panny. Sám Pán vám proto dá znamení. Panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. Bůh je s námi. Nemluví se tu přímo o pomazaném, ale ten vztah k tomu pomazanému je v tom příběhu, který je zatím skovaný. Protože toto slovo přichází ve chvíli, kdy ten izraelský, nebo respektive teda judský král se chová ne jako ten správce, ale chová se jako ten, který nedůvěřuje Hospodinu. Že prorok za ním přichází ve chvíli, kdy on ví, že má proti sobě veliké nepřátele a slyší od něj, hele, Bůh je na tvé straně, popros ho, on ti to ukáže a dokáže ti to, dá ti k tomu znamení, dá se ti poznat. A ten král mu říká, o nic žádat nebudu, přece nebudu obtěžovat Hospodina. Nebudu to s ním zkoušet. A prorok mu odpovídá, hle, toto se stane. Panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. My to vztahujeme na Ježíše, je to správně, je to dobře. Nový zákon to tak dělá. Ale to mělo určitě možná naplnění i tehdy. Na nějaké obyčejné izraelské dívce. Protože to dítě je přece symbol naděje, toho, že to bude ten život pokračovat dál, že to má cenu, že to má smysl, že nemá pravdu ten pesimistický král, který prostě vyhodnotí si to jenom politická. A tak to první, co zatím označení Mesiáš je slyšet, je ta naděje. Ten příběh. Že dřív, než přijde soud skrz nějakou asyrskou říši, tak prostě tu je tady ten Mesiáš. Je tu ta naděje skrz toho pomazaného. Zároveň tady ten titul a to postavení tam najednou zní v úplně jiné souvislosti s tím, že Pán Bůh si toho svého pomazaného udělá z někoho, z koho to ti lidé vůbec nečekají. Když otevřeme 45. kapitolu, tak tam můžeme číst následující. Toto praví Hospodin svému pomazanému, Kýrovi, jehož jsem vzal za pravici, abych mu podmaňoval národy a krále před ním odzbrojil, abych mu otevřel brány a dveře nezůstaly zavřeny. Já před tebou půjdu a srovnám nerovnosti. Rozbiji brány z bronzu, roztříštím železné závory, vydám ti tajné poklady a skrytá bohatství, abys poznal, že já jsem Hospodin, Bůh izraelský, který tě volá jménem tvým, kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli svému vyvolenému Izraeli jsem tě zavolal jménem tvým, když mě neznáš, udělil jsem ti tituly. Já jsem Hospodin a žádný jiný není, kromě mě žádný Bůh. I když mě neznáš, já tě vyzbrojím, aby od východu k západu všichni poznali, že kromě mě není žádný jiný. Já jsem Hospodin a žádný jiný není. Já formuji světlo a tvořím tmu, působím pokoji a tvořím pohromu. Já, Hospodin, to všechno působím. Mluví tu o králi Kýrovi. To není žádný Izraelita. To je vládce Perské říše, kterého si Hospodin pomazává, činí z něj toho svého pomazaného, který umožní Izraeli se vrátit, nebo Judovi se vrátit do Judska a stavět chrám a sloužit Hospodinu. Hospodin si tu používá k tomu dobrému, čeho chce dosáhnout, naprosto bezbožného, zvráceného krále. A to je ten Hospodinův mesiáš. Ten jeho pomazaný. Jako kdyby tu nešlo o to označení, ale o to, k čemu je ten člověk použit. Kam má to své dílo dovést? A ještě jeden úsek, který výrazně mluví o pomazaném, je u proroka Izajáše. Prorok v něm popisuje své poslání, to, kým je, to, co má přinést tomu božímu lidu, co s ním chce udělat a co se jej týká. V 61. kapitole od 1. verše můžeme číst následující slova. Duch panovníka Hospodina na mě spočívá, abych nesl dobré zprávy ubohým. Poslal mě ovázat srdce strápených, vyhlásit svobodu zajatým a propuštění spoutaným. Vyhlásit Hospodinovo léto milosti a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny plačící, posílit na Sionu truchlící, dát jim věnec místo popela, olej radosti místo truchlení a oděv chvály místo skleslosti. Budou je nazývat duby spravedlnosti, stromy, jež Hospodin zasadil, aby se na nich oslavil. Toto je povolání toho proroka. Ten prorok se tu zároveň vrací k tomu, co je o něm řečeno předtím, kde je popsán jako služebník, který trpí, který je nevzhledný, ve kterém my nemáme zalíbení, ale toto je to, co chce způsobit. A toto jsou také slova, která na sebe vztahuje Pán Ježíš Kristus, když v Lukášově evangeliu po pokušení na poušti začíná svou službu a vrací se do nazaretské synagogy, do svého domova, kam v sobotu přichází, aby se zúčastnil bohoslužby. Čteme v Lukášovi ve 4. kapitole od 15. verše následující slova. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno. Duch Hospodinův je nade mnou. Proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, Poslal mne, abych uzdravil ty, kdo mají zraněné srdce, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dali sluhovi, posadil se a oči všech v synagoze byly na něj upřeny. Promluvil k ním. Dnes se splnilo toto písmo, které jste slyšeli. Všichni mu přisvědčovali a divili se slovu milosti vycházejícím z jeho úst a říkali, což to není syn Josefův? Znají ho, ví o tom, kým je, pochybují. Ale ten Ježíš tu přichází jako ten, kdo to jde změnit. Ten, kdo jde změnit jejich životní situaci. Ten, kdo jde a přichází k tomu, aby proměnil člověka. Nám to možná přijde jako jednoduchá, prostá scéna, ale Židé tehdy nejspíš už měli nějaké pravidelné čtení z písma. A Ježíš, když tam bere ten svitek, rozvinuje ho, tak ho nerozvinul tam, kde ho to měli číst. Musel v něm opravdu hledat. Takže tam byla nějaká chvíle, kdy Ježíš tam stojí za tím pultíkem, rozvinuje a převinuje svitek, protože to není nic jednoduchého, a hledá něco konkrétního. Není to text, který na něj vyšel. Je to to, kým se chce jim představit. Přichází a říká jim, toto jsem já. Já jsem sem přišel, abych vás změnil. Abych toto o sobě naplnil. Toto je mé povolání, toto je mé pomazání. Toto je pro mě to podstatné, abych se zajímal o chudé, jako ten správný vládce, který se jich zastane. Abych pomohl těm, kdo jsou v závislosti k hříchu, aby mohli vidět z honby života a nejistoty, aby zažít to propuštění na svobodu, zažít ten můj boží pokoj. Abych měl pro slepé zrák. Možná jde o fyzicky slepé, možná o duchovně, to tu není, ale nejspíš je tam míněno obojí. Přichází, aby propustil zdeptané na svobodu. Aby se dotkl toho, co je v našem životě, co nás trápí. Přichází vyhlásit léto Hospodinovi přízně. My tam slyšíme tu přízeň, ale možná už nevidíme automaticky ten starozákonní obraz toho léta Hospodinovi milosti, kdy se všecko vrací do toho původního božího řádu. Kdy se propouštějí otroci, kdy se vrací půda tak, aby se mohlo znovu začít, aby se mohlo budovat tak, jak to každý umí, jak mu to jde. Ale kdy prostě Pán Bůh nařizuje Izraele, aby začali znovu. Aby si byli před ním rovní. A toto jde číst jako Ježíšův program. Jako to, co on říká, hele, to, že já jsem Mesiáš, znamená, že já dělám tady toto. Znamená to, že ty mě zajímáš. Že já chci s tebou něco udělat. Chci, aby to tady nezůstalo stejné. Chci, aby se to vrátilo k tomu, jak to zamýšlel Pán Bůh. A můžeme sledovat, že to v tom evangeliu se dál potom odehrává. Že přesně tím způsobem, jak tady vypsal a cituje toho proroka, takže to dělá s těmi lidmi. Že to je vidět v těch příbězích. Minimálně jeden příklad za všechny možné. Máme tam ten příběh, kdy Ján pošle své učedníky za Ježíšem a ti se ho ptají, jsi ten, kdo má přijít? Protože si myslíme, že se máš chovat jinak. Protože si myslíme, že bys měl nastolit to království, zamést s těmi římskými okupanty a způsobit to, že všichni budou přicházet na horu Hospodinovu a uctívat Pána Boha. Pán Ježíš tam odpovídá v 7. kapitole těmito slovy v 22. verši. Jděte, vyřiďte Janovi, co jste viděli a slyšeli. Slepí vidí, chromí chudí, malomocní jsou čisti, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje. Toto je odkaz na Izajáše. Jednak tady na tu 61. kapitolu a potom ještě na 35. kapitolu. Ale hlavně je to to, co ten Ježíš slíbil v té synagoze v Nazaretě. To, co se tu děje. Mesiáš je ten, kdo přivádí k Bohu. Jako ten král, prorok a kněz. Ten titul Kristus, Mesiáš, představuje Ježíše jako toho, který přišel změnit svět. A nepřišel ho změnit zvnějšku a nějakou velkou mocí, ale přišel ho změnit tím, že změní nás. Že se chce zabývat každým z nás a skrze nás to posunout někam dál. Je to veliká důvěra, je to veliké pozvání pro nás, protože my máme zjistit, co to znamená konkrétně pro mě. A je to zároveň vyjádření jeho lásky k nám. Protože říká, že já počítám s tebou. Ať ty to vnímáš jakkoliv. A já bych chtěl nás pozvat k tomu, abychom zkusili ve svém životě najednou, když uslyšíme to, že Ježíš je Kristus, zatím vidět to, co on dělá s námi. A zároveň tam vidět to pozvání, že já jsem pozván do toho vstoupit. Abychom tam měli tyto obě dvě věci. Aby to nebylo pro nás nějaké příjmení, které má co dočinění s daněma. Ale aby tam bylo tady to pozvání, já jsem tady, abych něco udělal se světem. Abychom tam slyšeli, já jsem tady, já Bůh, který chci něco udělat s tebou. A také abychom tam slyšeli, já jsem tady, já Bůh, aby ty jsi něco udělal se světem. A já v tom budu s tebou. A to je to, co znamená ten Mesiáš Kristus. Amen.